მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს რიგით მე-14 გადაცემას მოისმენთ, რომლის ფარგლებშიც მოგასმენინებთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩაწერილი ინტერვიუს, ეთნიკურად ოსი რესპონდენტი ყვება თავის გამოცდილებაზე. ჩანაწერის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიაში გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ნინო ჩიქოვანი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი და მარიამ ნანეიშვილი, ისახავთ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერ და შემდეგ დაუბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ.
Мои родители меня на год отправили обратно в Цхинвал. Они там остались, я год жил у тётки здесь.
მშობლებმა ერთი წლით ცხინვალში დამაბრუნეს, აქ ცხოვრობდნენ. ისინი დარჩნენ და მე ერთი წელიწადი დეიდასთან ცხოვრობდი ფრიში. ჩემ საყვარელ მეათე სკოლაში დაბრუნებას ფიქრობდი, მაგრამ არ მიმიღეს. მითხრეს, რომ მშობლებთან უნდა ვცხოვრობდე. ისე არ შეიძლება. ასე რომ ერთი წელი ვუსაქმურობდი. შემდეგ ცოტა აზრზე მოვედი. მშობლებმა მიბიძგეს ჩავსულიყავი მათთან. დაბრუნდი და ჩავაბარე სამხატრო სასწავლებელში და 3 წელი იქ ვისწავლე. მერე ისევ გადავედით მთელი ოჯახით. უბრალოდ და ჩემთან და ძმასთან ერთად. ჩემი და უკვე გათხოვილი იყო ვლადიკავკაზში. შემდეგ არმიაში გამიწვიეს, ავად ვიყავი, მაგრამ ასე ავად მყოფი გამიწვიეს. თბილისში მსახურობდი, იქ ბევრი ქართველი იყო, უბრალოდ თბილისელი და იქ მივხვდი, რომ ქართველები ჩვენ სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს არც ისე კარგად გვექცეოდნენ. ეს იყო 1987 წელი. ყარაბაღის ამბები იწყებოდა, უკვე იწყებოდა იარაღის დარიგება. მე უგულისხმობ სამხედრო ნაწილში იარაღის დარიგებას. მანამდე ავტომატი ხელში რომ არ მჭერია, რაღაც დროს მეც მომცეს ეს ავტომატი. როცა ყარაბაღში ეს პროცესი დაიწყო, საგუშაგოების გაძლიერება დაიწყეს თბილისშიც კი. მერე არმიიდან დაუბრუნდი და დაიწყო 99 წელი. ხელისუფლებაში მოვიდა, გამსახურდია. მახსოვს ავტობუსით რომ მოვდიოდი თბილისიდან, რომელსაც თბილისი ცხინვალი ეწერა. ქვები დაგვიშინეს, ეს კარგად მახსოვს. ტრანსპარანტები ჰქონდათ, რომელიღაც პიკეტიდან მოდიოდნენ. ავტობუს დაუშინეს და ფანჯრები სულ ჩაუმსხვრიეს. მერე აქ სახლში ჩამოვედი, მერე უკვე დაიწყო. ისე სიმართლე რომ გითხრათ, ქართველების მიმართ კარგად ვიყავი განწყობილი. მათ ძალიან დიდ პატივს ცემდი. ძალიან მიყვარდნენ ისინი, ქართული კინო, ქართული კულტურა. ეს ყველაფერი ჩემზე ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა. შუა აზიაში რომ ცხოვრობდი, ყველას ვეუბნებოდი, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის განსხვავება საერთოდ არ არის მეთქი. იმდენად მიყვარდნენ მე ისინი და რომ მოვისმინე, რასაც გამსახურდია ლაპარაკობდა, რომ ოსები მეორე ხარისხოვანი ხალხია და მოშორდი თითო თითქოს სულში ჩამაფურთხეს. უბრალოდ შოკში ვიყავი იმ გაზეთებისგან, რომელიც ჩვენც მოგდიოდა, სადაც იწერებოდა, რომ ოსებო ან მიიღეთ ქართველობა, ან მოშორდით აქაურობასო. ჩემს არჩევანს არავინ კითხულობდა, ამან ძალიან აღმაშფოთა. ეს როგორ, რომ ერთი შვილის მეტი არ შემიძლია ვიყოლიო? გახსოვთ ხო ეს საკითხი? ამან საერთო წყობიდან გამომიყვანა, რომ ვიღაცამ უნდა მიბრძანოს, რამდენი შვილი გავაჩინო და რომელ ენაზე ვილაპარაკო. ისინი პრინციპში ზღუდავდნენ ჩემს სიტყვის თავისუფლებას, თავისუფალ არჩევანს. ფაქტობრივად ვიღაცის ბიორობოტი ვხდებოდი. ეს ძალიან არ მომეწონა და როგორც ყველამ, მეც დავიწყე იარაღის ძებნა, იმიტომ რომ უკვე იწყებოდა დარბევა. ხან იმას ამბობდნენ, ოსური სოფელი გადაწვესო, ცხინვალში დევნილები გამოჩნდნენ. ისინი ყვებოდნენ, რომ კლავენ ხალხს. კეხვის გავლით მიმავალი ავტობუსებიდან ჩამოხავდათ და ეს ყველაფერი ხომ რაღაცნაირად გროვდებოდა. მიტინგებზეც დავდიოდი, ვუსმენდი ხალხს, მაგრამ ხვდებოდი, ომი იქნებოდა და რომ შეიარაღება იყო საჭირო. ჩვენი ლიდერები რომ ამბობდნენ, ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვიქნებითო, ამის არ მჯეროდა. გრძნობდი, უბრალოდ გრძნობდი, რომ სისხლი დაიღურებოდა, დავიწყე იარაღის ძებნა. ვიყიდე გადაჭრილი თოფი, მაგრამ ვიმედოვნებდი, რომ ჩაწყნარდებოდა ვითარება. არ მჯეროდა, რომ ამხელა ომი იქნებოდა და ამდენ ხანს გაგრძელდებოდა. ფიქრობდი, რომ ერთი თვე და ეს არეულობა ჩაწყნარდებოდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. მე მაიძულეს არჩევანი გამეკეთებინა. დავრჩი ქალაქში, არ მოვინდომე გაქცევა. შეიძლება სიამაყემ არ გამიშვა ან სხვა რამე, მაგრამ დავრჩი ქალაქში და როცა ეს პიკეტები დაიწყო, ბიჭებთან ერთად ვათენებდი.
Когда эти пикеты образовались, я там ночевал с ребятами.
დაუბრუნდით ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ, მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ჩანაწერი. ჩვენ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ნინო ჩიქოვანი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი და მარიამ ნანეიშვილი, ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი და პირველ რიგში ტრადიციისამებრ უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს ვეკითხები ხოლმე შთაბეჭდილებებს მოსმენილთან მიმართებით. სანამ უფრო ღრმად შევალთ მონათხრობის განხილვაში, ფაქტებთან და თარიღებთან მიმართებით, იყო უზუსტობები რამდენიმე თარიღს, მცდარად წარმოაჩენს რესპონდენტი, თუმცა არც მოეთხოვება ახლა ადამიანს, ისტორიკოსი არ არის, ზუსტად ახსოვდეს ზუსტი თარიღები, აი დავაზუსტებ ეს ყარაბაღის კონფლიქტ შეეხებოდა, რომელიც 97 წელს არ დაწყებულა და საუბარი იყო ვიადგამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლასთან დაკავშირებით. რესპონდენტი 99 წელს ახსენებს, ორი წლით გვიან მოხდება ეს ყველაფერი სინამდვილეში. ეს ორი დეტალი, რაზეც მინდოდა ყურადღება გამგვემახვილებინა საუბრის დასაწყისში. გარდა აი ამ საკითხებისა, რა იყო ის, რასაც თქვენ შენიშნავდით, რასაც თქვენ გამოკვეთდით, რაზეც რამაც თქვენზე ასე ვთქვათ მოახდინა ანახლებური შთაბეჭდილება, ან შეიძლება გაგახსენათ ის პერიპეტიები და სირთულეები, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში არსებობდა.
გახსენების თვალსაზრისით, რაც მოიტანა ამის მოსმენამ, გახლდათ ის, როგორ იძაბებოდა თანდათანობით ვითარება. ჩვენ უფრო მეტად აქეთ თვალს ვატევნებდით იმას, რა ხდებოდა ასე ვთქვათ ქართული მხრიდან. თუმცა სამწუხაროდ ნაკლებად ვიყავით ინფორმირებული იმის შესახებ, რა ხდებოდა იქით. არ არის გასაკვირი, რომ იქითაც ანალოგიური პროცესი მიდიოდა. სხვა საკითხია, ვინ რა საშუალებას იყენებდა ამისთვის, ვის მეტი საშუალება ჰქონდა, რომ ვთქვათ მობილიზაცია მოეხდინა საზოგადოების, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდა ორივე მხარეს. კიდევ რაც ძალიან ნათლად აი ეს შეგრძნების დონეზე, რაც ეხლა გამიჩნდა, როგორ ხდებოდა თანდათანობით გაუცხოება ერთმანეთისაგან და როგორ ხრმავდებოდა უნდობლობა, როგორ ხდებოდა ყველაფერი იმის გახსენება, რაც იყო ცუდი და როგორ ჩრდილავდა ეს იმას, რაც მართლა არსებობდა, არა მხოლოდ წლების დაწლეულების გაცილებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. ეს იყო ჯერ კიდევ არსებული საბჭოთა კავშირი, რომელიც სულ ზღაფავდა და კი არ წარმოგვედგინა, რომ ეს ასე მალე მოხდებოდა, მაგრამ უამრავი სირთულე, რომელიც უკვე გაჩნდა და მერე თანდათან გაღრმავდა, სრული გამოუცდელობა, როგორ უნდა მოძებნილიყო პასუხი იმ ახალ გამოწვევებზე, რომელსაც ეს ყველაფერი ქმნიდა, და ის პრობლემები, რომელთა წარმოდგენაც კი არ შეიძლებოდა იმ დროისათვის.
რესპონდენტი ახსენებს წყაროებს, საიდანაც ის იღებდა ინფორმაციას. ერთ წყაროთ ის პრესას სასახელებს და ამბობს, რომ იწერებოდა, ბევრი რამ იწერებოდა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ქართველობა უნდა მიგვეღო, ან წავსულიყავით მაშინ ქვეყნიდან. კიდევ ერთ საკითხს ასახელებს, ეს არის შვილების ყოლის რაოდენობასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც არ ვიცი რამდენად შეფერება სიმართლეს, სამწუხაროდ არ მაქვს ნაკვლევი, ასე იმდროინდელი პრესა მართლაც იწერებოდა თუ არა, ან კონკრეტულ პოლიტიკოს ეკუთვნოდა თუ არა მსგავსი გამონათქვამი. შეგვიძლია გავიხსენოთ ესეც, შევაფასოთ, რასაც ეს ადამიანი ამბობს.
იმის თაობაზე, რომ იქ რაღაცა შობადობის შეზღუდვაზე იყო, სიმართლე გითხრათ, ეს მე არ მახსოვს, არც წამეკითხავს შემდეგ სადმე, ვთქვათ, მაშინ შეიძლება არ მახსოვდეს, მაგრამ მერე სადმე წამეკითხა ამის შესახებ, რაღაცა ვერ ფიქსენება ასეთ რამეს. თუმცა იყო რასაკვირველია, ძალიან ბევრი მოუზომავი და მოუზომავი კიდევ მსუბუქი ნათქვამია, ფრაზები, გამონათქვამები. არავითარი გამოცდილება არ არსებობდა იმის, როგორ უნდა მოიქცე ვითარებაში, როცა მართლა ჩნდება პრობლემები და როცა ამ პრობლემებს შენ გარდა ვერავინ გადაწყვეტს. ქართველი პოლიტიკოსები მხრიდანაც, ახლა პოლიტიკოსებს დღეს თამამად ვამბობთ, იმიტომ რომ ისინი მერე შედგნენ პოლიტიკოსებად, მაგრამ მაშინ ისინი პოლიტიკოსები არ იყვნენ. როგორც მაშინ ვუწოდებდით არაფორმალები. და ეს არაფორმალები ყველა მაინც და მაინც რაციონალურად არც ფიქრობდა და არც მოქმედებდა. იყო ასეთი მოუზომავი გამონათქვამები, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ მერე ამას კიდევ ადგილზე უმატებდნენ ახლა უკვე იქით ამ ხარის ლიდერები, ეგრეთ წოდებული. მერე ალბათ ისინიც პოლიტიკოსები, მაგრამ მაშინ ზოგი არაფორმალები, ზოგი თქვათ ადამიანი ხას, რომელიც ყალიბდებოდა და სხვა ორგანიზაციები, და ისინიც ასე ვთქვათ საცხზე ნავწასხამდნენ. რომელი მხარე რომ მოსჯობნიდა ამ მხრივ, ახლა ამაზე საუბარს არ ამგონია, რომ მაინც და მაინც ასრი ქონდა ეს, იმიტომ რომ ორ მხრივად მზადდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა კიდევ მეორე ფაი რაღაცა ისეთი უკიდურესი ფრაზა იქ. იცით რა, მეორე ხარისხოვან ადამიანებად გვთვლიდნენ, როცა ამბობს ჯერ კიდევ 97 წელს, როცა მე ჯარში ვმსახურობდიო.
თბილისში, როცა მსახურობს.
თბილისში. ეხლა ეს შეიძლება იმ წუთას ჯარში რა იგრძნოა, რა ვიცი, როგორ ვთქვათ, მაგრამ ეს შეიძლება მერე რაც მოხდა, ან მერე რაც ესმოდა, როცა უკვე მართლა კონფლიქტამდე მივიდა საქმე, როცა თბილისიდან იქ რაღაცა მარშები ეწყობოდა იმის დასასაბუთებლად, რომ ცხინვალი ჩვენია, თიქოს მარში ამის დასასაბუთებლად გამოდგებოდა, ხო? შეიძლება ეს მერე გადავიდა იმ ძველ აღქმაზე და რაღაცნაირად გადაფარა. შეიძლება მართლა იყო მის გვერდით ვიღაც, ახლა ეხლა ცხდებით ხოლმე ასეთ რაღაცა.
ეს არის სამხედრო სამსახურის გამოცდილება, კიდე ცალკე გამოცდილება, ის ისეთი სფეროა, სადაც ბევრ სირთულეს შეიძლება ზოგადად წვევანდელი წააწყდეს, არა მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას, ბევრ სხვა დისკრიმინაციას, საბჭოთა ჯარი რომ გავიხსენოთ, როგორი სისტემა იყო, შეიძლება ბევრი საკითხი ხო ზოგად ყოფაზე ვერ გავავრცელოთ, რაც იქ იმ სივრცეში ხდებოდა, მაგრამ დიახ
და ერთ სიტყვით კიდე თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ახლა საბჭოთა ჯარი, ეს არ იყო ქართული ჯარი. ჯერ ასეთი რამ არ არსებობდა, ისე რომ ის რაღაცა წესები ახალწეულებთან და საერთოდ დანარჩენების ერთმანეთთან ურთიერთობის ფლათ ასე ვთქვათ ქართულთა ინიცირებული ვერ იქნებოდა.
მარიამს კითხავ მისი შთაბეჭდილების შესახებაც. მომზადების პერიოდია კონფლიქტის, ჯერ ნათლად არ არის გამოხატული, ადრესპონდენტი ყვება იმის თაობაზეც, რომ მას შეგრძნება აქვს იმისი, რომ ეს კარგად არ დასრულდება და თუნდაც მცდელობები საზოგადოების დარწმუნებისა ადგილზე, რომ შეიძლება ყველაფერი დაწყნარდეს და დამშვიდდეს, დეს მასზე ასეთ დამამშვიდებელ ეფექტს არ ახდენს. პირიქით ის გრძნობს იმის აუცილებლობას, რომ შეიარაღდეს კიდეც, იდულობს იარაღს, ღირსებაზე საუბრობს, რომ არ მომცა ჩემ სიამაყემ საშუალება, რომ დამეტოვებინა ქალაქი. ეს ადამიანი მორალურად და ფიზიკურადაც უკვე მზად არის კონფლიქტისთვის. პირველი ესეთი ინტერვიუ, რომელსაც ვისმენ, სადაც ადამიანი საუბრობს შეიარაღებაზე და ასეთ მზადებაზე, იმიტომ რომ სხვაგვარია ხოლმე ხრობა, როგორც ეს იმედი აქვთ, რომ ეს ომში არ გადაიზრდება, დამშვიდდება სიტუაცია, კი მიტინგები იყო, მაგრამ არ გვეგონა, რომ ეს ასე მოხდებოდა. ცოტა განსხვავებული სიტუაცია ამ რესპონდენტთან მიმართებით.
მე უფრო ბოლოდან დავიწყებ, როგორ ასრულებს ინტერვიუს ბოლოში, ანუ ამბობს, რომ მას აიძულეს, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა. გარემო ფაქტორებმა აიძულა ის, რომ ჩართულიყო ამ საომარ მოქმედებებში და იმასაც ამბობს, რომ ვიცოდი, რომ ეს სისხლისღვრის გარეშე არ დამთავრდებოდა, უკვე ეს ინიციატივა, რომ გამხდარიყო დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა. საერთოდ ბიოგრაფიული ინტერვიუების მოსმენისას ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ეპიზოდები არის, როდესაც ყვებიან კონფლიქტამდე და კონფლიქტის შემდეგ ურთიერთობებს, დამოკიდებულებას და როდესაც აღწერენ იმ განცდას ადამიანურ დონეზე, რა შეიცვალა ამ კონფლიქტით. განსაკუთრებით კარგად ეს ურთიერთობები აღწერილი არის ძირითადად ცხინვალის რეგიონიდან ჩაწერილ ინტერვიუებში, თუ რამდენად ახლოს იყვნენ, რამდენად ინტეგრირებულები იყვნენ. ეს ადამიანი, როგორც თვითონ ყვება, რეალურად ვერ ხედავდა ვერანაირ განსხვავებას, ის იყო ეთნიკურად ოსი თუ იყო, ანუ ჰქონდა იმ სიგრძნობა, რომ იყო თანაბარი ეთნიკურად ქართულ საზოგადოებას და მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ოსი, ეს არაფერს არ ცვლიდა.
ლურჩო აზიაში რაც ცხოვრობდიო, ყოველას უმტკიცებდიო, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის სხვაობა არ არსებობს. ხო, ამტკიცებს, რომ იდენტობა აქვს როგორც საქართველოს მოქალაქეს და ეთნიკურ ნიშანს მისთვის არ აქვს განსხვავებული მნიშვნელობა. ხო, არ ქონდა.
ქონდა. მე ასევე შეიძლება ვთქვი, რომ ის კარგად ლაპარაკობს კულტურის ნაწილზე, ქართულ ხელოვნებაზე, ქართულ კინოზე. იმდა თითქოს ანუ როგორც მისი ქვეყნის კულტურას ისე წარმოადგენდა ამ თავის სიმპათიას ხელოვნებაზე, მიმართ, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოში იყო. ამის შემდეგ ამბობს, რომ სულში ჩამაფურთხეს ასეთი განცდა მქონდა. ეს განცდა მე ამ წლების განმავლობაში მომისმენია ძალიან ბევრი ოსისგან, ვისაც შეუხვედრელო. რეალურად ცხინვალში დამოკიდებულება არის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ გაწირა და ეს ძალიან კარგად იგრძნობა ქალაქში. ამის მიზეზი ისიც არის, რომ ქართული საზოგადოების ალბათ უდიდესი პროცენტი ამ მოვლენებში არც ჩართული არ არის და სავარაუდოდ არც ბევრი ინფორმაცია აქვს, არც ისტორიული, არც პოლიტიკური მდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იქ ცხინვალის ტერიტორიაზე კი ყველა ადამიანი ინფორმირებული არის და
დღეს როცა მაინც განსხვავებული სურათი გვაქვს, ინტერესებიც განსხვავებული, ზოგადად ქვეყნის ასე თქვა პოლიტიკური კურსიც რომ ავიღოთ და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება დღეს გადავხედოთ ისტორიას და როგორ შეიძლება აი ამ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული ასე თქვა ფონიდან დავინახოთ ის კონფლიქტი და შესაბამისად გამოსავლებისაც შეიძლება დავინახოთ.
რასაკვირველია, გამოსავალი მნიშვნელოვან წილად იქნება დამოკიდებული პოლიტიკოსებზე, თუმცა არაპოლიტიკური კუთხით შევეცდები, როგორ ახსოვთ მათ, როგორ გვახსოვს ჩვენ. ვიცით, ყველამ ძალიან კარგად არსებობს ასეთი ცნება მეხსიერების პოლიტიკა. და აი ეს მეხსიერება მართლაც გარდაცოცხალი მეხსიერებისა, რომელიც თანდათან მიდის ჩვენგან ხო, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში, ბუნებრივადაც თანდათანობით მიდიან საზოგადოებიდან, მაგრამ შემდეგ ხდება მეხსიერების იმ მომენტების ხაზგასმა, რომელიც საჭირო თითვლება მომავალი თაობისთვის გადასაცემად. და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, რას გადავცემთ ჩვენ. ყველა ნიშნულობარ აქვს ქართველი ოსი. ყველა რას გადავცემთ მომავალ თაობებს. თუ ჩვენ დაუსრულებლად ვუსვამთ ხაზს იმას, რომ დაიმსხურა ის, რის გამთელებაც არ შეიძლება, რასაკვირველია, ახალი თაობები მზად იქნებიან ასევე გაგრძელებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს აღარ იცნობენ. ის ხალხი, რომელიც ცხოვრობს ცხინვალში, ინფორმირებული იმის შესახებ, რაც ხდება იქ, ჩვენი მხარე შესაბამისად, რაც ხდება აქ, ერთმანეთის შესახებ ძალიან ნაკლებად. თაობა, რომელიც
ალბათ იქ უფრო მეტიც იანან ვიდრე
კითხრათ, არა მერ დარწმუნებული, იმიტომ რომ მაინც და მაინც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ჩვენი არ ვიცი, უბრალოდ არ შეიძლება თქვენ უკეთ
ნათეს, მაგრამ ძალიან
არ ამგონია, რომ მაინც და მაინც ესე დაინტერესებული იყვნენ და ქართულ წყაროებს ასე
ქართულ წყაროებს არა, მედია სხვა სივრციდან შემოდის.
სხვა სივრციდან ნამდვილად ექნებათ და იცით რა, მე იმის თქმა მინდა, რომ
და თუ ამას დავამატებთ კავტანინო იმას, რომ აი წინა გადაცემაში ერთ-ერთი რესპონდენტი ასევე ცხინვალს ჩაწერილი ინტერვიუდან ყვებოდა იმის თაობაზე, რომ თუ ადრეო ახალგაზრდებს გაუცხოება ქონდათ ქართველ და ახალგაზრდებს, მაგრამ ზიზღი არ ქონდათო და ომის შემდეგ ომობანას რომ თამაშობენ ბავშვებიო, იქაც აი შენ ქართველი ხარ, იტყვიანო და ესე იწებენო ხო ომობანას თამაშსო და მე ისკაპენს როლასო. დაახლოების ნაცვლად უფრო მეტი ნაპრალია ურთიერთობებში ამ გაუცხოების გამოც.
ადრე ერთმანეთს მტრად უფრო რთულად აღიქვამდნენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ერთმანეთთან პიროვნული ურთიერთობა. და როდესაც შენ იცნობის, ან შენი მეზობელი, ან მეზობლის ნათესავია, მეგობარია, თანაკურსელია, თანაჯგუფელია, როდესღაც ერთად მუშაობდით, იმ ადამიანს, კონკრეტულად იმ ადამიანში მაინც არ ხედავ მტერს. და როდესაც ანონიმური ხდება ეს ქართული საზოგადოება, ან ჩვენთვის ოსური მაგალითად, ხო? ამ ანონიმური საზოგადოების ცალკეული შემადგენელი ინდივიდების მტრად წარმოსახვა ბევრად უფრო ადვილია და ვინ არის მტერი? მტერი ის არის, ვინც შეცვალა შენი ცხოვრების წესი და საერთოდაც შენს იდენტობას შეუქმნა საფრთხე. ტრავმირებულია საზოგადოება და ტრავმირებული საზოგადოება რაღაცნაირად კონცენტრირდება იმ მტერზე, რომლისგანაც ტრავმა მომდინარეობდა. თუ ამას მეხსიერების პოლიტიკა მუდმივად აღრმავებს და ხაზს უსვამს, რა თქმა უნდა, გადალახვა რთულდება და რთულდება. როცა ურთიერთობები აღარ არსებობს სამწუხაროდ, მე მაგალითად ძალიან ცოტას ვიცნობ, თქვათ სტუდენტებს, რომლებიც შეხვედრიან აი ესე თავიანთ თანატოლ ოსებს ან აფხაზებს, ძალიან ცოტას. მათ არ აქვთ ამის საშუალება, ხო? თუ კი სადმე, სხვა შორის არა მარტო სტუდენტებს, ჩვენც ძალიან იშვიათად ხვდებით, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ნაცნობები გვყავდა, თუ ხვდებით ერთმანეთს, ხვდებით სადღაც სხვაგან. არა თბილისში, არა ცხინვალში, არა სოხუმში, არა სადმე, არამედ სადღაც. მესამე ქვეყანაში, მეოთხე, მეხუთე ქვეყანაში, სადღაც ჩვენ სასხურებს იქეთ. და ეს ურთიერთობები იშვიათია, ეპიზოდურია, რაღაცა კონტექსტში ჩდება. ახალგაზრდები კიდევ უფრო ნაკლებად და აი ამიტომ ეს გაუცხოების ხარისხი თანდათანობით იზრდება, გაუცხოება ღრმავდება. ერთმანეთის შესახებ როცა ცოტა იციან, უფრო სწორად სულაც არიციან, ერთმანეთის ინტერესები არიციან და როცა ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს, მერე მქონიან ეს შემთხვევები, როგორი გაოცებულები არიან, რომ იცით, ერთი და იგივე რაღაცები გვაინტერესებდა, იცით, როგორ იყო ჩვენ უცებ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით საერთო აზრი აღმოგვაჩნდა, რომელიც სხვების აზრისგან განსხვავდებოდა. ეს უკვე როცა ეს გაოცება სიწევს, ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არსებობს.
ჩემი სუბიექტური აზრი არის მაინც, რომ სანამ ოსები არ აღიქვავენ იმას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ გაიაზრა და გაანალიზა ის თუ რა მოხდა, თუნდაც 2008 წელს, იქამდე მათ არანაირი სურვილი არ ექნებათ. ანუ ისინი არიან მსხვერპლის პოზიციაში ამჯერად, რომელიც გაწირა მისთვის ძალიან ახლობელმა ეთნიკურმა ჯგუფმა. გარდა ამისა, ხშირად არის საუბარი ჩვენს დევნილებთან დაკავშირებით. რეალურად დღეს რომ შევხედოთ, რამდენად არიან დევნილები ცხინვალის რეგიონიდან ინტეგრირებული ქართულ თუნდაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგალითად აფხაზეთის თემა, ანუ სახელმწიფო აპარატში არსებობს. რამდენად კარგად არიან წარმოდგენილი, რამდენად ვიზრუნეთ ჩვენი, ნუ თუ არ ჩავთვლით წერავანში
კომპაქტურ
შესახლებას, მაგრამ ეს არის, ისინი რაღაცა მოწყვეტილები არიან ამ თბილისის პოლიტიკურ დინამიკას. ამას ხშირად ისინი ამბობენ, რომ ანუ რამდენად თქვენ რეალურად იზრუნეთ თუნდაც იმ ადამიანებზე, ვინც წამოვიდა ცხინვალის რეგიონიდან. ანუ ბევრი სხვადასხვა და ყველაფერი მიდის იქამდე, ანუ რამდენად ვიცით ჩვენ ზრუნვა იმ ადამიანებზე, ვინც მიგვაჩნია, რომ ჩვენთვის ძალიან ახლობელია.
ცოტა სპეკულაციური შეიძლება იყოს ხო ეს,
მაგრამ ეს მათი პოზიცია არის, რომელზეც თუ გვინდა მათთან კომუნიკაცია, ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს ერთ დღეს ამაზე საუბარი. მაინც ანუ იმ ქართულების მომხრევა, რომ პოლიტიკური კუთხით როგორ კარგადაც არ უნდა მოგვარდეს ეს კონფლიქტი ტერიტორიული ნიშნით, თუ ხალხთა შორის არ აღდგა ეს კომუნიკაცია და თუ ამ ხალხმა ერთმანეთში არ გაარკვია ის რა ეწყინა და დღეს რა მდგომარეობა არის, ჩვენი როგორც ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა მე არ მგონია რომ შეიცვალოს და წინ წავიდეს.
კი ბატონო, და ქავდონინო, თქვენ რასაც ბრძანებდით, ეს მეხსიერება. ამ მეხსიერებაში ცვლილებების შეტანის როლი ალბათ აქვს, მეცნიერებას აქვს, განათლებას, კი ბატონო. ამ მიმართულებით რა ვითარება, იგივე სწორი ისტორიის დაწერა, ან საერთოდ კონკრეტული წარსულში მომხდარი ამბებისთვის უკვე ისტორიის სახელის დარქმევა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამას ჯერ კიდევ ისტორიაც არ ქვია.
ხო, როგორც ამბობენ, თანამედროვე ისტორია ჟურნალისტიკაო. თუმცა ახლა უკვე საკმაოდ დიდი დროა გასული იმისთვის და ეს ნამდვილად არის ისტორია. მგონია, რომ გადამწყვეტი როლი შესრულება შეუძლია განათლებას და ინფორმირებულობას ზოგადად ერთმანეთის შესახებ ცოდნას. იცით, თქვა რასაც ბრძანებთ, რასაკვირველია, ისტორია უნდა ერთმანეთს ელაპარაკონ. ოღონდ არა მაინც და მაინც წენებზე, იმიტომ რომ ასეთი დიალოგის ხერხებიც არსებობს, ხო, როგორ უნდა წარიმართოს უფრო გამოცდილთა და უფრო მცოდნეთა მხრიდან დიალოგი იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს მეტნაკლებად მაინც. და პირველი წესი არის ის, რომ დიალოგი არ უნდა იწყებოდეს მტკივნეული საკითხებით, თუ არ გინდა რომ გაწირო წარუმატებლობისთვის. და თუ დაუბრუნდებით ისევ განათლებას და ინფორმირებულობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი პრეტენზია გვაქვს ჩვენი განათლების სისტემასთან, მაგალითად იგივე ისტორიის სწავლებასთან, სრულად ვეთანხმები მარიამს იმაზე, რომ ძალიან დაწვრილებით ინფორმაცია აქვთ მათ ყველა დეტალის შესახებ, როდის დაიწყო, ვინ გაისროლა, რამდენი ადამიანი დაიღუპა, ვინ იყო ის ერთმანეთის ერთი ოჯახიდან რამდენი და ასე შემდეგ. ჩვენი მხრიდან ეს არ ხდება, მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ უნდა ხდებოდეს, პირიქით მგონია. ცით, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ არ იცოდნენ ახალგაზრდებმა, უნდა იცოდნენ, მაგრამ დეტალიზება საშინელებების და კოშმარების არ ამგონია, რომ მაინც და მაინც ხელს უწყობდეს იმ სურვილის გაღვივებას, რომ შენ დაელაპარაკო, შენ თანატოლს არა მარტო იმაზე უფროსებმა რა გააკეთეს და რა შეცდომები დაუშვეს, არამედ იმაზეც შენ როგორ ხედავ მას, არა როგორც მტერს, არა როგორც მოწინააღმდეგეს, მოწინააღმდეგის შვილს ან შვილიშვილს, არამედ შენს თანამედროვეს, შენს თანატოლს, რომელსაც რაღაცა საკითხები აქვს, აწუხებს ისეთივე როგორც ჩვენ. და რა თქმა უნდა,
ხო, ასეთი ცოდნის გადაცემა როგორც წესი უფრო პროპაგანდის იარაღია, ხო, ასეთი კონკრეტული.
ეს არნიშნავს იმის უარყოფას, რომ ესეთი რამ ხდებოდა, არ ხდებოდა, რა საკვირველია, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ უკეთესია ახალგაზრდებმა ჩვენებმაც, სხვებმაც იცოდნენ, რომ ისტორია არის ინტერპრეტაცია, რომელიც რასაკვირველია ემყარება ფაქტებს. მაგრამ ერთ ძალიან ცნობილ თანამედროვე ისტორიკოსს აქვს ნათქვამი, რომ ისტორიაში ძალიან ბევრი გაკვეთილია და ყველა შეუძლია ის გაკვეთილია. ერთი ლიპოვოს, რომელიც მას სჭირდებაო. თიახ, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ერთმანეთს, უბრალოდ აი სასკოლო სახელმძღვანელოში, დავდებთ ერთმანეთის გვერდით და შევადარებთ, როგორ არის გადმოცემული 90-იანი წლების ამბები. დავანებოთ მოდი თავი 90-იან წლებს და ძალიან შორეული ისტორია მაგალითად, ვთქვათ ადრე შუა საუკუნეების. ჩვენი ვერსია და აფხაზური ვერსია. ერთი და იგივე წყაროებზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველი ისტორიკოსები ვიტყვით, რომ ჩვენი ვერსია სწორია, იმიტომ რომ ის ემყარება საისტორიო წყაროებზე მუშაობის გამართულ მეთოდოლოგიას, რომ ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ შევადაროთ ერთმანეთს წყაროები და ეს ყველაფერი არის აი ამ გამართული მუშაობის შედეგი. თუმცა იგივე სიტყვიან ისინიც. ნამდვილი ისტორიის აღდგენის დევნაში ჩვენ შეიძლება კიდევ ახალი შეცდომებით დავუშვათ, თუმცა მეორე მხრივ ეს ისტორია აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს კონფლიქტის წინაპირობებზეც, გავაგრძელებთ საუბარს უშუალოდ კონფლიქტთან მიმართებითაც და გვექნება კიდევ წინ ბევრი გადაცემა, სადაც გვექნება საშუალება უფრო მეტიც გავიგოთ თქვათ და ასე შემდეგ. ერთი გადაცემის ფორმატი არ იძლევა სამწუხაროდ საშუალება ყველაფერი ერთად ითქვას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გადაცემის სტუმრები გახლდნენ ნინო ჩიქოვანი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი და მარიამ ნანეიშვილი, ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა.